سمعتي إن من الله علي دكتور جابري هو تسفا جيرجيس مهور حقم أميبرستي ويسكنسن إنفرستي نبراسكا بالعلاوية حالة في النت سرحيو في الله دحراي دماء بأيوا ستيت يونيفرستي كساب كلتشحن عسات شديشتن تروتا زوص ديريكتر تكالاوي مصنعتي خوينو زسرحن أبال كوميشن قوام إرترا زنبرينيو بزعبا إرتران كارن أفريقان بزوح صحفات نحيتمة تبقعن وان سنادائي إريتريان ستاديس ريفيو سبهل جورنال زنبرينيو كاب ماديسن ويسكنسن كاب لندن عد انجليز دماء دكتور مبرهتو أتو برهان ناي مارين بيولوجي وي سنهيوات بحري تمارا مارو خينو أبز أوان نتتقى من نتقاطات بحرين كليماوي لوطي أب بحري نزهلو لوطن تتقى امتي بخمي يبدهوان أب زبلو عرستتات زسرح إرتراويو نهلو بوليتيكاوي كنتات هاقرنان كبابنانون بأتكرو زكتات الزيقاي ناب دكتور قبري قدمي قلع وارح حد صحف زرقيحان يركاهم أغن سمينارات هيبكا زعبا مسل متحد الاف ناب بحري بعيني أهقراوي حقن كنتات إتران إتوبيا نزيت أمت حجي أبزق النيات الزدمة قدما منستر إتوبيا أبا أحمد ناتقاقما وننتن أفدق بحري زملك سفيح مقلسي دحر مهابو أزيو أكاتعي خينو أكني لهمو اسكي مستي أقدمك صحابك أيو بمقنزاب نزي مجلسي قدما منستر زلك رداد بعيني علم لخاوي حقي كفلنا
وصبو هرستي كم لو إذا جميرو كارخري ويكا تخرت زلوار استنيريو كنا قدما بلي كناي إتيوبيا نايك أي بحري خون نا أسلي قباني زبل مقوتي أب كلت مخفالو تنتنا يك أليليو إلى سلزة عمن إذن كلت تخفالات كتاك سيدالي حادن تايو كمتي زغز كايو رايم ميستر أبي أحمد أب تاريخ جغرافي بهلي زرقي زاها مسلو رغوحتات مسارات بمقبار ناي مونان زسمع مدارساتين طلباتني إذا ناي مونان زسمع إرترا ويك أيح بحري ويعصب ناتنايني روس لذيب ومسارات كاي قبعان نايو ناي زبل ناي مونان زسمع مدارسات لكانتنا إرترا ناتنتن لولاونتن قزاتاوي صنعاتن زقرس سلازخوني زي حالا في النتاوي ويلي زقلتو موزمة بليين تايو إرترا كونتيا لولاوي تاقريا جغرافي مجلسي آخا مالتي ديفينيشن نا إرترا بتي بمقزات قزية تدكونت كوينا يما قمك إيه بحرن عاسبن وسحكا أبت مجلس يا إنتغرالي مالتي إيه إذ مجلس إذي كاب مبال عصر تشعات زمن جمي روخ صار حجي زلو إيه وتي ديفنيشن ناي إرترا مالتي إيه أب قزي ناي حمرات من قصات بزعبا ناي أهليان قزاتات نموسان إرترا تبهال انتايخ بهال كله إذ مجلس إذي نيرو مالتي مالتي إرترا سيبت حجي زلاتو ناي كأيه بحرين عصرون كله وشكاي يرون اتقالسي لناتنتن رئيس وساني ناي هزب إرتران زخايدي ناي نوح إذي قالسون بتا إرترا نساعة عيس قرماما عيس شرماما تي مجلسي عزي كوينو أفشعن شعاتميتن تسعان حدن رخيبا دحرك أبوغ عبشعن شعاتميتن تسعان سلستن رفرندم ما كايدا تساليت عمالتي ناتن لولاوتن هاجر بمخان موت خلصت كلها إثيوبيا خيط رفت تي أفلت أزهابت تايا سوزي نابناي قدم ناتنا نيرايا موت قبعان ناي زغلا بهاهلا زتمو قتلون ودون نقر سلزغني ناوو عتيقا نسوتات من العال تي زي حلاف نتاو إما بلييناي فرايم منستر عبي أحمد مدارا حجي
صبع صنعيلنا نابتي نعتقاقما وين وانا نت بحرز ملكات تي عالم لخاوي حقي انت اي زبل ناب زبل كمل لسكاية قدميو قن ناب دكتور مبرهتو اتو برهان عد انجليز ብመጀመርያ ብውልቂ ካብ ሻውዓይ ክፍሊ ዝጀመረ ናይ ቁልዕነት መማህርተይ ምርካበይ ልዑል ባህታ ይስምዓኒ ብዝኾነ ብቐጥታ ናብ ሕቶይ ጥቕሊል ዝበለ ገምጋም ይህልወካ መቸም። ብፍላይ ግን ብዛዕባ ኣገዳስነት ኣብ ደገ ባሕሪ ልዕሊ 120 ሚልዮን ብዝሒ ህዝብን ባህርያዊ ፀጋታትን ንባሕሪ ሓፂር ቅርበት ዘለዋ ኢትዮጵያን ዝርግሐ ህዝብታታን ንቅርበት ምውናን ባሕርን ዝምልከት ዘረባ ቀደማ ሚኒስተር ኣብዪ ገምጋምካ
ይቀኒየለይ ተወልደ ቪኦኤ ከምኡውን ሰላም ዶክተር ገብረ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ቁልዕነት ሌላ ኣለና ሕጂ እውን ኣብዚ ዕድል እዚ ብሓደ ክንራኸብ ምክኣልና ናይ ብሓቂ ሕጉሴ ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ዶክተር ኣብዪ ኣብቲ ዘቕረቦ ምናልባት ቅድሚ ዶክተር ኣብዪ ምባልና እዚ ኣርእስቲ እዚ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ውልዕ ጥፍእ እንዳበለ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ኣልጀርስ ነቲ ኩነታት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ምስ ወሰዶ ድሕሪ እቲ ውሳነ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ፍላይቲ ቅንጅት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ናይ ምርጫ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። እቶም ተቃወምቲ ውድባት እውን ንመንግስቲ ህወደግ ንኤርትራ ናፅነታ ስለ ዝበለጠ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እውን ስለዝተቀበሎ ብክድዓት እዮም ዝኸስዎ። እዚ ዶክተር ኣብዪ ብቀዳማይ ዘቕረቦ ፅሟቅ ናይቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ መሰረቱ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ሓንቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ዳርጋ መፅሓፍ ክትብላ እውን የፀግም እዩ ናብ ፕሮፓጋንዳ ክኸይድ ንህዝቢ ስምዒቱ ተላዓል መፅሓፍ ካብኡ ተመስሪት እዩ ናይ ዶክተር ኣብዪ ናይ ትማሊ ኣቀራርባ። ካብቲ ዶክተር ያዕቆብ ዝብሎ ንኣብነት ዶክተር ኣብዪ እውን ዝደገሞ እዚ ዘመ ዘሎ መንግስቲ እኳ እንተዘይፈለጦ ብሕጂ ብድሓር ካብ ሎሚ ንድሓር ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ሃገራዊ መንግስቲ ምዝመፅእ ነዚ ሕቶ እዚ ከልዕሎ እዩ። ገሊኦም እውን እንታይ ይብሉ ኩናት ምስ ሓደ ሃገር ክትከይድ ከለካ ክልተ ነገራት ኣሎ፣ ገሊኡ ዋር ኦፍ ቾይስ ዝብሎ መሪፅካ ተኣትዎ ኩናት፣ ገሊኡ ከዓ ዋር ኦፍ ነሰስቲ ተገዲድካ ተኣትዎ ኩናት። ንሓሰብ ንምምላስ ንገብሮ ኩናት ከዓ ተገዲድና ንኣትዎ ኩናት እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ዜርና ድሓ ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ክመለስ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ፅንሕ ኢሉ እውን ናብ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክኣቱ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እቲ ህዝቢ ዕብየት ኤክስፖነንሽል እዩ ዘሎ። ምስኡ ከዓ መጠን ቁጠባና ስለዝትንከፍ እዚ ዝኣክል ህዝቢ ሒዝናስ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ዝብል እቲ ሓካት ዝቐርብ መጎታ እዩ። ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ተናብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ በላ፣ ጅቡቲ በላ፣ ሶማልያ በላ ዝበዝሐ 10-15 ሚልዮን ሶማልያ 10 ሚልዮን እዮም ዝበሃሉ። ኤርትራ ከዓ ከምኡ 5 ሚልዮን ተኾና፣ ጅቡቲ እውን 1 ሚልዮን ተኾነት። ስለዚ እዘን ኩለን ንኣሽቱ ሃገራት ባሕሪ ወኒነን፣ ንሕና ግን 150 ሚልዮን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕጀት እቲ ኣናሎጂ ንኣብነት ሓደ ስድራ ቤት ገሊኡ 10 ቆልዑት ኣለዎ፣ እቲ ሓደ ካዓ 2 ቆልዑት ኣለዎ። 10 ቆልዓ ዘለዎ ቤተሰብ ነቲ ውሑድ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ናብ ውሑዳት ቆልዑት ዘለዎስ ግራትካ ወይ ንብረትካ ይግባኣኒ ከምባል እዩ። ካልእ ምዝያ ተቀራሪባ ትኸይድ እንታይ እያ ንሕና ካብ ባሕሪ 70 ኪሎ ሜትር እዚ 150 ሚልዮን ህዝብስ ንባሕሪ ዝእግሩ ከማን በፂሒ ክበፅሖ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ከሎስ እዚ ፀጋታት እዚ ክኾነን፣ ስለዚ ብቅርበት እውን ይግባኣና እዩ ዝብል። እዚ ግን ከምዚ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ብኣህጉራዊ ሕጊ ከምኡ ዝበሃል የለን። 150 ሚልዮን ኩን 1 ቢልዮን ኩን ወይ ከዓ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ 70 ኪሎ ሜትር ዲኻ 10 ኪሎ ሜትር ዲኻ ወይንካ ዋላ 2 ኪሎ ሜትር ብሕጊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዝኽእለካ የለን። ከምቲ ዝተባሃለ እዛ ናይ ዶክተር ኣብዪ ሕቶ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ባሕሪ ብዛዕባ መሰል ምትሕልላፍ ትኸውን ጠገማ ይምሃለውና ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚኣ ግን ባሕሪ ክንውንን ኣለና ተተኻኢሉ ብፍጥረት ብስምምዕ ስለዘይተኻኢሉ ከዓ ብሓይሊ ዘስምዕ ሕጅቲ 150 ሚልዮን ኢና ገለ ዝብል ምስ ሓይሊ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ይስምዓኒ ትኽእልደ።
ፅቡቅ ግልፂ ኮይኑ ዘይምዝራቡ ኣታወፃ ምንባሩ ንክትዕ ዝተኸፍተ እዩ ነይሩ ዝመስል። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሕጊ ናይ ባሕሪ እንተተመለስና ናብ ዶክተር ገብሪ ህወት፣ ሕጊ ባሕሪ እንታይ እዩ ዝብል? ብፍላይ ንሃገራት ብርሕቀትን ብቁጥሪ ህዝብን ኣብ ግምት ተእትዩ ንኣጠቃቅማን ንዋንነትን ባሕሪ ዝምልከት ዓለማዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ሕብራት ሃገራት?
ራይ ኣብቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ኣለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጠለባት ኢለ ነይረ እሞ ተኻላይቲ እንታያ ከም ኣፍ ደገ ኣልባ ባሕሪ በታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ኣቢልና ናብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምስግጋር መሰል ኣለና ዝብል እንተዝኸውን ነይሩ ግቡእ ኣባህላ እዩ። ምክንያቱ ንሓንቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልባ ሃገር ናይ ምትሕልላፍ ወይ ከዓ ናይ ምስግጋር መሰል ንክህልዋ ኣህጉራዊ ሕጊ ይፈቅደላ እዩ እሞ እዚ መሰል ናይ ምስግጋር ናብ ባሕሪ ንቡርን ግቡእን ሕቶ እዩ። ነዚ መልሲ ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣሎ። ንሱ ከዓ እዚ ሎው ኦፍ ዘ ሲ ወይ ከዓ ናይ ባሕሪ ሕጊ ዝበሃል እዩ። ብወግዓዊ ሽሙ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሕጊ ናይ ባሕሪ እዩ ዝብል፣ ግን ብሓፂሩ ናይ ባሕሪ ሕጊ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። እሞ ተቐንዲ ንናይ ምስግጋር መሰል እትምልከት ዓንቀፅ 125 ናይቲ ሕጊ እያ። እሞ ንሳ እንታያ ትብል ሰለስተ ንኡሳን ዓንቀፃት ኣለዉዋ። ማለት ዓንቀፅ 125 ቁፅሪ ሓደ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልባ ሃገር መሰል ናይ ምትሕልላፍ ናብ ባሕሪ ከም ዘለዋ እያ ትፀቅጥ። ሻል ሃቭ እዩ ዝብል ኖ። ስለዚ መሰል ኣለዋ ከም ኢትዮጵያ ዝኣምሰለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልባ ሃገር ናይ ምትሕልላፍ መሰል ኣለዋ። ግን እቲ ካልኣይ ንኡስ ዓንቀፅ ከዓ እንታይ ይብል? ነዚ መሰል እዚ ኣገባብ ትግባርኡ ብስምምዕ ናይ ክልቲአን ሃገራት እዩ ዝውሰን እዩ ዝብል። ማለት ናይታ መሰጋገሪ ትራንዚት ሃገርን እታ ላንድ ሎክድ ዝኾነት ሃገርን ማለት እዩ። ቀፂሉ ሳልሳይ ንኡስ ዓንቀፅ ከዓ ናይታ መሰጋገሪት ሃገር ሙሉእ ልኡላውነት ኣብ ውሽጣ ዘይምትእትታውን ድሕንነትን ከዓ ይፀቅጥ። ብሓፈሽ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዓንቀፅ 125 ናይቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ባሕሪ መሰል ይሃብ እምበር እቲ መሰልቲ ፍጹም ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ትግባር እዩ ኣብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ዝተመስረተ ኮይኑ ናይታ መሰጋገሪት ሃገር ከዓ ልኡላውነታን ሓድነታን ብዝግህስ መገዲ ክኸውን ከም ዘይብሉ እዩ። ስለዚ እቲ ሕጊ እዚ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብዚ ዘጠመተ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ናይ ምዝርራብ ይግባእ እዩ ከምኡታት ዘልዕሎ ግቡእ ምኾነ። ግን ከምቲ ቀዲምና ኣነ እውን ዝበልክዎ መብራህቲ እውን ዝበሎ ኣብ ናይ ዋንነት ዘድሃበ ብከምኡ ስለ ዝገለፆ ንስኡ ዘይሓላፍነታዊ እዩ መበል ኢና። እሞንታይ እዩ እንድሕር ዳኣ ናይ ብሓቂ ናይ ብቕንዕና ኢትዮጵያ ብኤርትራ ኣቢላ ናይ ባሕሪ ንምስግጋር መሰል ንክትጠቀም ዳኣ ኮይና ብቐንዕና ዝርርብ ጌይርካ ክብፃሕ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። እምበር ናይ ምውናን ወይ ከዓ ናይ ዓመት ብዘስምዕ ኣገባብ ኣብ ኣደባይ ወፂኢካ ምዝራብ እዚ እንደገና ዘይሓላፍነታዊ እዩ።
ናብ ዶክተር መብራህቱ ምናልባት እታ ሕቶ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ምናልባት ኣብኡ ትውስኺ ህልወካ ብፍላይ ምስቲ ናይ ህዝብታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብሄራት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከም ዓፋር ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ንዕኡ እውን ይጠቕሶ ስለ ዝነበረ ምስቲ ሕግን ናይ ባሕሪ ፀጋታትን ኣተሓሒዝካ ትምልኦ ክተለካ
ይቕኒየለ ተወልደ። ከምቲ ዝበልካዮ ንርክባት ህዝብታት ብፍላይ ሓደ ብሄር ዶባት ሃገራት ሰጊሩ ዝርከብ ብሄር ንዝህሉ ከም ዓፈር ዝበለ ዓፈር ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣለዉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ፣ ኣብ ጅቡት ኣለዉ፣ ግን በተአህጉራዊ ህግ መሰረት አፍሰለጸ ሀገራት አለው። አህጉራዊ ህግ ከአ ሁሉም ናይ አፍሪካ ሀገራት ዝፈረማሉ ናሽሐን ሸአተሚቱን 64 ናይ ካይሮ ኮንቬንሽን ዝበሃሉ። እዚ ከዓ እንታዩ እተን ሀገራት ነቲ መግዛእታዊ ውዕላት ዝቆመ ዶባት ይቕበሎ ይብል ማለት እዩ። ንዑ ከይተቐበልካ ተደአ ሓድሽ ውዳበታት ሓድሽ ናይ ሃገራት ኣሰራርዓ ብመሰረት ኣቃወማ ህዝብታት ተደአ ክትከይድ ኮንካ እዛ ዘላ ኣፍሪካ ናብ ሕግርግርን ናብ ውግሓድሕድን ክትኣቱ ስለ ዝኾነት ነዚ ዘሎ ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ከዓ ነቲ ናይ መግዛእቲ ውዕላት ንዑ ተቐቢልና ንነኽብሮ እሞ ብኡ መሰረት ምኸይድ ተባሂሎም ኣብ 1964 ውዕል ካይሮ ኩሎም ፈሪሞም ኢትዮጵያ ከዓ ካብተን ፈረምቲ ሓንቲ ሃገር እያ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ተቐቢለን ሓድሽ ሃገራዊ መንነት ፈጢረን ኣብ ኣፍሪካ ሲ ናይ ኢትዮጵያ 80 ብሄራት ኣለው ኣብ ኤርትራ 9 ኣለና ንብል ልዕልዩ ክኾኑ ይኽእል ካልኦት ሃገራት ከዓ 40-50 ዘለዎን ተፈላለዩ ኣብሕራት ሒዘን ምስ ካልእ ጉረባብተን እውን ዝዳወግ ህዝቢ እውን ኣለወን ብሰላም ይነብራ ኣለዋ ናብ ናይ ምዕባለ መገዲ እውን ዝገስገስ ኣለዋ። ሕጂ ኣብታ ናይ ዓፈር ክምለስ ክልተ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናይ መስትያት ገዛ ዘሎ ሰብሲ እምኒ ኣይደርቢ ዝበሃል ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ጅቡትን ዓፈር ኣለው። ሶማል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ኣብ ሶማልያ ኣለው። ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ እቶም ሶማል ኣብ ኦጋዴን ዘለውን ምስቶም ብዙሓት ሶማላውያን ኣሕዋቶም ምስ ሞቃዲሾ በሎ ምስ ሶማሊላንድ ዘሎ ጅቡቲ ሓዊሶም እሶምን ሓደ ሃገር ክፈጥሩ እዮም ማለት እዮም። ስለዚ እዞም ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሶማላውያን ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ክንብል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ናይ ቃወማ ናይ ህዝቢ ዓፈር እውን ህዝቢ ዓፈር ከም ኩሉ ኤርትራዊ ንናፅነት ዝተቃለሰ እዩ። ኣብ ናይ ሬፈረንደም ድምፂ ተሪእኻ ብፕሮፖርሽን ካብቶም ዝለዓለ ድምፂ ንናፅነት ኤርትራ ተቐቢሎም ዘድመፁ ህዝብታት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓፈር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፈር ኤርትራዊ መንነት ኣለዎ። ናይ ዓፈር መንነት ክህልዎ ናይ ግድን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፈር ከዓ ናይ ኢትዮጵያዊ መንነት ኣለዎ። ኣብ ጅቡቲ ዘለካ ኸምኡ። ግን እዚ ግን ሓቢርና ብሓደ ክንፈርሕ ኣይኽእለናን ምባል ኣይኮነን። ግን ህዝቢ ዓፈር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ስለዝበዝሐ እቲ ኤርትራ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ብኡ መሰረት ከዓ ኣሰብ ከዓ ኢትዮጵያዊት ያ ንምባል ተኮይኑ ዝበዝሕ ሶም ናይ ህዝቢ ሶማል ከዓ ኣብ ሶማልያ ስለ ዘሎ ኦጋዴን ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ኣርጊመንት ክተምፅ ትኽእል ኢኻ። እታ ኢትዮጵያ ሲ ከም ኤርትራ ምስ ኩሉ ኣብ ኩሉ ከባቢኣ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ዝንቀሳቀሱ ህዝብታት ኣሎ። ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ፣ ኣብ ኬንያ ኣሎ፣ ብምዕራብ ኑዌር ዘሎ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ። ከምኡ ማለት እዩ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ዝሰጋገር ህዝቢ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ኣይመፀን፣ ኣብ ሶማል ኣይመፀን፣ ኣብ ሰሜንን መንጎ ትግራይ ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ኣይመፀን። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኢት ግን ከም ሕቶ ኮይኑ ይቐርብ ኣሎ።
ፅቡቅ ሕጂ ፅንሒልካ ምስ ዝተሓሓዝ እዚኦም ብፍላይ ሕጂ ዓፋር እንተይልና እዚኦም ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዘሎ ዓፋር ነዚ ፀጋታት ባሕሪ ብኸመይ ክጥቀምሉ ክእሉ ብኸመይ ብሓባር ክርብሕሉ ክእሉ ኣብ ዝብል ክንዛረብ ኢና። መጀመርታ ግን ዶክተር ገብረ ኣልባ ትወስኮ ሓሳብ ተለካ ብዙሕ ልዕሉ ስለ ዝፀንሐ እውን ዶክተር መብራህቱ
ፅቡቅ እንታዩ እታ ሕጂ ክጠቕሳ ዝፀንሐ መብራህቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። እንታዩ ትበሃል ኣፍሪካን ዩቲ ፖሴደቲስ ዝበሃል ኣብቲ 1964 ኣብ ናይ ኦኢዩ ኣኼባ ስምምዕ ዝተበፅሐ እዩ። እሞ እንታይ እታ ቀንዲ ሕመረት ትሕሶ ናይታ ስምምዕት እያ? እቲ ካብ ግዜ መግዛእቲ ዝተወርሰ ወሰናት ወይ ከዓ ድንበራት ቅድመ መግዛእቲ ዝነበረ ግዛእታዊ ቅርፅታት ብዘየገድስ ጥማርን ዘይገሃስን እዩ እዩ ዝብል ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ እዩ ታሪክ ባህሊ ዘርኣዊ ዝንድናታት ንሱ ገዲፍካ እቲ ዝተወርሰ ዶባት እዩ ወሳኒ ዝኸውን እዩ ዝብል። ስለዚ እዛ ናይ ኣፍሪካን ነቲ ፖሴደትስ ትብል ኣህግራዊ ሕጊ መልክዕ ሒዛ ስለ ዘላ ንሳ ጠማሪት ኣብዝእዋን እዚ ዘምፃእኻ እንተምፃእኻ በቃ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪክ ትይዘሎ ዘርአው ዝምድናታት ንሱ ምናልባት ዛንታ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ልዑላውነትን ናፅነትን ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን። ጠማሪ እንታይ እዩ? በቃ እቲ ኤርትራ በቲ ኣቐዲመ እቲ ደፊኒሽን ኢለ ዝጠቐስክዎ ንሳ እያ ንስኡ ወሳኒ ዝኸውን እምበር ናይ ታሪክ ኣምፂኢኻ ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ብል ነይሩ ኣሉላስ ቀይሕ ባህሪ ባህርያዊ ወሰን ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ናይ ሃይለ ስላሴ ስእሊ ምስ ምስሊ ናይ ባፅ እንዳርአየ የማይካድ ታሪክ ነው ይብል ነይሩ ኖ ዘይከሓድ ታሪክ ይብል። ኣብ ናይ ዓባይ ብሪታንያ መግዛእቲ ናይ ብሪታንያ ሲ ፀሓያ ይተዓርብን እያ ዝብሉ መራሕቲ ነይሮም። ስለዚ ንሱ ከም ፋክቲ ዝበልዎ ኢኖ ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ቀደም መግዛእቲ ዝነበረስ ክትምለሶ ኣለዋ ዝብል ስነ ሞገት ከተቐርብ ትኽእል ኢኻ ማለት ድዩ? ኣይኮነን። እዚ ስነ ሞገት እዚ ኣብ ታሪክን ካልእን ዝተመስረተ ተሞጊትሉ እዩ ደምሰሲሱሉ ውፅኢቱ ከዓ ናይ ኤርትራ ናፃን ልኡላውን ሃገርን ኮይና እያ ማለት እዩ። ኣብ ውዱእ ነገር ተመሊስካ ምትኽትኻ ዘይ ሓላፍነት እዩ መበለየ ንስ እዩ።
ስለዚ ንምንታይ ብሓባር ክዓብያ ዘይክእላ ወይ እቲ ህዝቢ ብሓባር ዘይዓቢ ናብ ዶክተር መብራህቱ እዚአን ክልቴን ሃገራት ብከመአን ፀገታትን ክካፈላን ሓቢረን ክለምዓን ክዓብያን ዝኽእላ?
እዚ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ ብዛዕባ ናብ ልኡላውነት ዝተንከፈ ስለ ዝኾነ ብኣ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ኣቀራርባ ናይ ዶክተር ዓብይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እቲ ኩሉ ብቐጥታ እኳ ኤርትራ እንተዘይበለ እቲ ኩሉ ዘምፅኦ ዝነበረ ምልክታት ንኤርትራ ስለ ዝምልከት ኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር ክልተ ኣብዶብ ዝዳወብ ህዝቢ ብሓደ ክምዕብል ክገብሮ ዝኽእል መወዳእታ የብሉን ተዕድላሰይ ዶባት የብሉን። እንታይ ደኣ እቲ ጥዑይ ፖለቲካ ምስዝህሉ ጥዑይ ርክባት ምስዝህሉ እሞ ከዓ ሰላማዊ ርክብ ምስዝህሉ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ግን ብሰላማዊ መገዲ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር እያ ወናሌት ፀጋታታ እያ እቲ ፀጋታታ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብዝደልዮ መገዲ ብዘፍቅዶ መገዲ ምስ ኩለን ሃገራት ክትሻረኽ ትኽእል ማለት እያ። ከምኡ ከዓ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብቲ ዶክተር ዓብይ ዝብሎ ዝነበረ ኢንቨስት ክንገብር ኢልናዮም ንኣብነት ካብ ግድብ ኣባይ ኤሌክትሪሲቲ ክትጥቀሙ ወይ ካብኡ ክትውንኑ ኢልናዮም ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክትጥቀሙ ካብኡ እውን ሼር ክህልወኩም ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ሼር ክህልወኩም ኢልናዮም ይብል እዚ ኩሉ ፅቡቅ እዩ። ወገን ኤርትራውን ከምኡ ብዙሕ ክግበር ከኣል እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣፈርቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ፀጋታት ኣብ ወደብ በሎ ኣብ ወፍሪ ዓሳ በሎ ኣብ ካልእ ፀጋታት ክሳተፉ ዘይክእል ዋላ ሓደ ነገር የለን። ተደኣ ብሰላማዊ መገዲ ብፍላይ ካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ዝፍጠር ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረአኹ ስታትስቲክ እንታይ ዮ ዝመስለካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ 8 ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘካይዶ ንግድታት ንኣብነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ሱዳንን ኤርትራን ኩለን ሓዊስካስ ኣብ ውሽጠን 8 ሚኢታዊት ጥራሕእየን ዝነግዳ እቲ ካልእ 92 ሚኢታዊት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ምስ ቻይና ዘሎ ምስ ኢማራት ዘሎ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ እዚ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ ምውና እንዶ ገለ ከይበፃሕና ሰላማዊ ርክባት ሃልዩ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ብሰላማዊ መገዲ ከም ድላዩ ክመላለስ ምም ከዓ ምስ ከኣለ እንቋቑሖን ደርሆን ክሸየጥ ምስ ከኣለ ድሕሪኡ ናብ ዓበይቲ ነገራት ክሰጋገር ይኽእል እዩ። ነዚ ክግበር ተኮይኑካ መጀመርያ ኣብቲ ዞባ ጥዑይ ፖለቲካ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ሕቡእ ስምምዓት መንጎ መራሕቲ ዝግበር ህዝቢ ዘይፈልጦ እዩ ተቐንዲ ሓሳይ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ዓለም ናተይ ርእቶ እቲ ፖለቲካ ምስተዓረየ ዘይግበር ነገራት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ወፍሪ ክገብሩ ኤርትራውያን ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሩ ብላይ ከዓ ብፍላይ ከዓ ፕሪፈረንሻል ትሪትመንት እውን ክህሉ ክእል እዩ ጎረባብቲ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ዝገብሮ ዝኸፍልዎ ቀረፅ ድዩ ግብሪ ድዩ ክውሕድ ይኽእል ብናፃ እውን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ባሕሪ ዘይትረክበሉ ኣብነት የለን ተደኣ ሰላማዊ ርክብ ሃልዩ ተደኣ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ስጋኣት ዘይወደቕ ኮይኑ
ፅቡቅ ምዚ ዓሊልካ ፅናሕካ መብራህቱ ዝኸይድ ክትምላኣሉኡ ከለካ ምናልባት ንዶክተር ኣብይ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት ዘእተዎ ምናልባት እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ዘሎ ናይ ዘይምልስላስ ወይ ንምልዛብ ንምዝርራብ ብዙሕ ቅርብ ዘይምዃን ከምዚ ንቕፅና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣሎ ብግልፂ ንዘይምዝራብ ከሰክፍ እዩ እምበር ምናልባት ፀገማት እውን ይህሉ ክኸውን ንልዝብ ዘይጥዕም በታሓደ ወገን ዝብሉ ኣሎ ምናልባት ትብሎ እንተለካ
ወዚ ኣፀጋሚ እዩ ብዙሕ ዝፍለጥ ስለ ዘየለዉ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ዝሓትስ ድሕሪ 2018 ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብን እንታይ ዓይነት ውዕሊ ተኻይዱ እንታይ መብፅሓታት እዩ ተኣትሉ ንዓብ ዓብ ከንኢሳያስ እንታይ መብፅሓታት ይሂብዎ ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ካብቲ እቲኢሎም በጫ ባጫ ዘብልዎ ንኣብነት ኣነ ንእሱን ዓሰብ ክንካፈል ኢና ክብል ከሎ ኣብ ሙኻ ኢሳያስ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ከሎ ከምኡ ክብል ከሎ ገለፅ ዝተኣትወ መብፅሓታት ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ሕጂ ክሳብ ዝቀረባ እዋን እቲ ዝምደናታት ይሕርፍፍ ኣሎ ንዕኖ ድሓንዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፅቡቅ ርክብ ኣሎ ገለ ክበሃል ፀኒሕ እንድዩ እዛ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣቀራርባ ግን ናይ ተስፋ ምቁራፅ ኮይናት ስልማዓኒሕ ስለዚ ወይ ተጠሊመ ዝብል ስምዒት ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጡ ሓቢእዎ ዝነበረ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ክዝክር ተኮንካ ዶክተር ኣብይ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ እዚ ሓሳባት እዚ ዳርጋ ንቅድሚት እዮ ኣምፅእዎ ነይሩ ሞር ኢትዮጵያንስ ኮይኑ እዩ ዝቀርብ ነይሩ ድሓር ግን ምስ ግዜ ምናልባት እቲ ናይ ኮንስቲትዌንሲ ናይ ኦሮሞ ካብኡ እንዳሓደ መኸይድ ከሎ ናብኦም ንምምላስ ዝብል እቲ ኢትዮጵያዊ ዝብል ናይ መለሌክቶ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝብሎ ዝነበረ ገዲፍዎ ዳርጋ ኣብን ዚፍዎ እዩ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ንላዕሊ ዘምፅኦ ዘሎ ይመስል ካልእ እውን ብወገን ኤርትራ እዚ ኣብ ውሳኔ ወይ ከዓ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኤርትራ ከምዘይሐጎሳስ ኢሳያስ ኣግሒዱ ግሊፅ ወይ ተኸሊፍና ዝበሎ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝተባህለ ውዕል ኣይበፃሕናዮም ስለዚ ኢሳያስ እውን ኣብይ ጠሊምካ ንክብሎ ይኽእል እዩ ግን ኣግሂደ ዝፈልጦ ነገር እዮም መን ንመን ጠሊሙ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ ግን ብሓፈሽኡ እ ዝድና ኣዝዩ ሓፊፉ ናብ ሕማቅ ከምዝኸደ የመልክት ንኽእን እዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣቀራርባ
ናብ ዶክተር ገብሪ ህወት ዎ ኣብኡ ክትውስኸሉ እየ ደልየካ ምናልባት ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ነገር እዩ ትሕቶ ኣቐዲሙ ክትንክፈል ፀንሐ ምብራህቱ እሞ ሕራ ይቀፅል
እወ ዝገርመካሲ ኣብቲ ኣቀራርቡ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ሓደሓደ ዝጠቐሶ ግቡእ ነጥብታት ነይሩ ግንሲ ብግጉይ መንገዲ ስለዝበፅሑ ዳ እምበሪ ንኣብነት እቲ ዝርርብ የድልየና እዩ ኣብ ክንዲ በዚ ምዝርራብሲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ታቦ ኢልካ ምሕላፉ ፅቡቅ ኣይኮነን ክብል ከሎ ምዝራብ ዝመስሎሲ የለን ምክንያቱ እቲ ኣቐዲምካ ብክልቲኤንሲ ብከመይ መንገዲ ክቅፅላ ይኽእላ እንዲኸልካ ስለዚ እቲ ዝርርብ ብውጉይ መንገዲ ዝበፅሖ ዝበል ኩሉ ምክንያት ኣብቲ ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታት ብኡ ጀሚሩስ ስለ ዝበፅሖ እምበር እቲ ዝርርብ ኣድላይ ምኳኑ ምቅርራብ ኣድላይ ምኳኑ እሞ ከዓ ንኣብነት ኢትዮጵያስ ከመይ ገይራ እያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምስግጋር መሰል ክትረክብ ትኽእል ብከምኡ ኣፕሮች ገይርዎቶ ዝኸውን እቲ ሓደሓደ ዘቕርቦ ዝነበረ ነጥብታት ግቡእ ምኾነ ነይሩ እሞ እንታይ እዩ እንድሕሪ ዳኣ እቲ ዝፈቕደላ ሃጉራዊ ሕጊ ኢትዮጵያ ናይ መሰል ናይ ምስግጋር ክጠቀመሉ ደልያ ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ዘይምርግጋእ ኩነታት ዘይኮነሲ ሰላም ሃልዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንክልተኻ ብዝጠቅም መንገዲ ዊን ዊን ሲትዌሽን ዘምፅእ ብከምኡ ኣገባብ እንተዝላዘባ ሞ ኣብ ስምምዕ እንተዝበፅሓ ፅቡቕ ነይሩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ቁርበ ዓንተ ወይ መብራህቱ ከም ዝጠቐሶ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ከም ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና። ብወግዒ ዝተበፅሐ ስምምዕ እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ ኣይኮነን። ይሃሉ ኣይሃሉ ሓበሬታ ነብሰይ የብለይን። እዚ ሓንዲ ኣገዳሲ ዝኸውን እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ እዩ ብከምዚ ኣፕሮች ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ብዛዕባ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ክዛረብ ዝተገደደ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ብናተይ ግምት እንታይ እዩ በቃ ኣብቲ ዘሎ ናይ ቅልውላዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምናልባሽ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ጉዳይ ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ቅድም ኣትሒዙ ዝፀንሐ ሰንቲመንት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምምዝማዝ ነቲ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ጠመተ ንምቕላስ ዘምፅኦ ናይ ፖለቲካ ስታንድ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ።
ኣብቲ ስምምዕ ናይ 2018 ምናልባት ካልእ ዝተፈለየ ስምምዕ እንተዝህልዎም ኣብዛ ሕጂ ዝተገብረት ሓፃር ምላሽ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይምተረኣየን ነይሩ። ናይ ኩራ ዝመስል ኣይምተፃሕፈን ኣይምተዋህበን ዝብል ረኣያ እውን ኣሎ። ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ጀካቲ ዝረኣናዮ ነጥብታት ኣብ ጅዳን ኣብ ኣስፐራን ዝተፈረመ ካልእ እንታይ ክህሉ ክእል እሱ ብግልፂ ዛረብ እዩ። ናይ ሉኣላውነትን ናይ ፀጥታን ዝብል እውን ኣሎ። ብዝኾነ ግን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቤት ፍርዲ ስለምንታይ ክኸይድ ዘይመረፀ? ዶክተር ገብረ ባእኸላ ሕፅራ ኣቢልካ ንኣብነት ናይ ቦሊቪያን ናይ ቺለን ንፈልጦ ኢና። ሓሙሽተ ዓመት ላል ተባሂለን መጨረሽታ ናይ ቺለ ሉዓላዊ ስልጣን ምዃኑ እዩ ተፈሪዱ። ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ከይከደ ጥራይ ከምዚ ገይሩ ብስምምዕ ብረብሓ ህዝብታት ከባብታት ምዝራቡ ዶክተር ኣብይ ምናልባት ናብ ኩራይ ኣተናን ናብ ፅሊ ኣተናን ናብ ቤት ፍርዲ ዘብፅሕ ይብልናን ዝብል ረኣያ ዶ ክኸውን ይኽእል ወይ ስለምንታይ ምናቱ ድሕሪ ውግእ ኣቲኻ መጨረሽታ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ እውን ስለዘይተርፍ
ክስታይ እኮ የለን ማለተይ ሲ ናብ ቤት ፍርዲ ትኸይድ እኮ እንታይ እዩ ስምምዕ ሃልዩ ሲ ኣብቲ ስምምዕ ተሓደ ወገን እንድሕር ዳኣ በቲ ስምምዕ መሰረት ክተግብሮ ዘይክኢሉ እቲ ስምምዕ ኣይተግበረን ኢልካ ኢኻ ናብ ቤት ፍርድ ኸይድ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ናይ ባሕሪ ምስግጋር መሰል ዘሎ ኣይመስልንን። ስለዚ ሲ እቲ ቀዳማይ ሕጂ ክግበር ዘለዎ ኣብ ስምምዕ ምህላው ክግበር ከም ዘለዎ እምበሪ ኣብ ቤት ፍርድ ሲ ብምንታይ ኢኻ ክትበፅሕ? ኣብ ቤት ፍርዲ ዝወስደካ እንታይ እዩ ስምምዕ ሃልዩ ንክልትኻ ዝጠምረካ እሞ ዘይምርርዳእ ምስ ዝህሉ ኢኻ ናብቲ ቤት ፍርዲ ትኸይድ። እቲ ቤት ፍርድታት ከዓ ሓደ ንገዛ ርሱ ኢንተርናሽናል ትሪቢናል ፎር ሎ ኦፍ ዘ ሲ ዝብል ኣሎ። እዚ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብቲ ስምምዕ ናይ ኣርቢትሬሽን ትሪቢናል ክትምስርት ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ዘብፅሕ ጉዳይ የለን እየ ዝብለካ ዘለኹ። እንታይ እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ስለዘይተገብረ ኣትሊስት ንፈልጦ ነገር ስለዘየሎ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ከተልዕልሲ ወይ ከዓ ዓብዪ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምኻዱ ዝብል ሕቶ ረለቫንት ኣይመስለኒ ናብዚ እዋን።
ምናልባት ነቲ መሰል ይግባኣኒ እዩ ዝብል ነቲ ታሪክ እናጠቐስካ ሓደ ከይዝ ኣቅሪብካ ብጠበቃ ጌርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ሕቶ ቀርብ ይኽእል ዶ ንምባል እዩ። ቁረብ ደቃይቅ ዝተርፈና ዶክተር መብራህቱ፣ ሕጂ ኣብቲ መጨረሽታ ከባቢ ኣገዳሲ ሕቶ ማለት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መቸም ኢትዮጵያ ብዝኾነ መንገዲ ወናኒት ባሕሪ ምዃና ከምዘይተርፋ ይመስል አገላለጹ። እዚ አብ ሰላም ቀርን አፍሪካን ፍላይ አብ ክልቴን ሀገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፅልዋ ወይ ሳዕብየን ክህሉ ይኽእል ትብል?
ኣብታ ምስታ ቀዲምካ ዝሓተት ከያት እተሓ እዚኣ ተወልደ እቲ ተደራዕና ቤት ፍርዲ ክትስኽ ተቐርብ ኬንካ ኣብዚ እዋን እዚ ብናተይ ርእቶ ክትስኽ ተቐርብ ዘለዋ ኤርትራውን መስለኒ። ምክንያቱ እዚ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ብታሪክ ብምውካስ ድዩ እዚ ናይ ዝምድና ወይ ከዓ ናይ ዘርኢ ዝምድናታት ብምውካስ ድዩ ዓሰብ ክውንኒ ክትብል ከለካ ሓደ ኩናት ምእዋጅ እዩ ዝመስል። ካልኣይ ካ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ትደፍረ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕግታት በሎ ድሓር እውን ኣብ ኣልጀርስ ተሓደሰ። እዚ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ኣይቀበሎን እየ እውን ከስመ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንናይ ኤርትራ ላዕላውነት ኣብ ስግኣት የውርስ ስለ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኤርትራውን ዝበሎ ሓፂር ስቂልካ ዝተሸፋፈነ ዳ ኮይኑ ምበል ኤክሰሲቭ እዩ ዝብሎ እቲ ዝተባህለ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጊ ዝጥሕስ ዘሎ እንተወሓደ ብደረጃ ሓሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናብ ኩናት ናብ ዕግርግርካ ክመርሕ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድዩ ናብ ካልእ ጥርዓን ክተቐርብ ትኽእል መስለኒ ብናተይ ርእቶ። እቲ ዝበልከዮ
ሓንቲ ንእሽቲ ክውስኽላ እንታይ እዩ እዚ መብራህቲ ትብሎ ዘለካ ልክዕ እዩ። ካብቲ ባህልኡ ነቲ ልኡላውነትን ናፅነትን ናይ ኤርትራ ዝግህስ ስለ ዘስምዕ ክጥንቃቐ ማለተይ ሲ ብወገን ኤርትራ ክሕሰበሉ ዝግባእ ይመስለኒ። ግን ናብ ስጉምቲ ትወስደሉ ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ስጉምቲ ተወስደሉ ኩነታት ኣይበፅሕን ዘሎ ማለት እየ። እዚ ሲ እንታይ እዩ ተዕላምኡ? ናይ ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ይባሉ ሲ ምናልባሽ ብናተይ ግምት ንናይ ፖለቲካ ህልቂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ሲ ኣብ ከምኡ ንክትበፅሕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ካብዚ ናይ ዘረባ ቆርቡ ሕልፍ ዝበለ ወይ ከዓ ካብኡ ዝለዓለ ኩነታት ክፍጠር ኣሎ ይመስለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ሲ እቲ ከምኡ ዓይነት መደረ ምስምዑ ከም ዝበልኮ ንፖለቲካ ሃልኪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብወገን ኤርትራ ሕጊ ስጉምቲ ትወስደሉ ኩነታት ዝበፅሓ ይመስለኒ።
ሕራይ ንምዕፀዊ ቁሩብ ሓንቲ ነጥቢ ርእተይኩምላ ብኣኽን ዓፂና ማለት ከም ሰማዕኹሞ ወይ ከም ዘንበብኩሞ እዚ ናይ ቀዳም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ንኤርትራ፣ ንጅቡቲ፣ ንሶማል እውን ስለዝምልከት ዝነበረ ሓፈሹ ስለዝነበረ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ሶማል ምላሽ ሂቡ ነይሩ። መሬትን ባሕርን ክሊ ኣየርን ሶማል ኣብ ዝኾነ ይኹን ልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሉ ናይ ጅቡቲ ከዓ ከምቲ ዘለናዮ ወይ ካልእ ሓሳብ ተለዎም ኳ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ብኢንቨስትመንት ብምትሕግጋዝ ክንቅፅል ደስ ይብለና ዝብል እዩ ተዛሪቡ። ብከላ ዛርባ ኣብቲ ናይ ምትሕብባር ከድህብ ዝደለየ መስል ናይ ጅቡቲ ዶክተር ገብሬ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝመስል እውን ኢልካ ጥቕስ ኣቢልካ ኣለካ ዘረባ ዶክተር ኣብይ። ስለዚ እስከ ብሓፂር ነዚ ኩሉ ሕጂ ክትብልዎ ዘምሰኹም ዶክተር ኣብይ ፅባሕ መፂኡ ኣይበልክዎን እንተበለ ምናልባት ብሓፂሩ ቅሪበልኩም፣ ግን ኣነ ብከምዚ ከምዚ ዝብል ዝነረ እምበር ብዝኾነ ወይ ብሓይሊ ወይ ብጎነፅ ኣይኮንኩን። ኣነ ታሪክ ምህር ነረ ብዛዕባ ኢኮኖሚ እዛረብ ነረ እምበር ብዛዕባ ፖለቲካን ብዛዕባ ውግእ ናይ ላዓልኩን እንተበለኸ እንታይ ንበልኩም?
እንታይ መስለካ ኣብቲ ዘረብኡን እኮ እዚ ክብል ከለኹ ግን በቃ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና መሳርሕታት ስለ ዘለና ብሓይሊ ክንጎብጥ ኣለና ዝብል ኣረኣእያ የብለይን ኢሉ ኮ እዩ። ስለዚ ብሓፈሹ ኢንቶታሊቲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣቀራርቡኡ እዩ እምበሪ ኣብቲ ሓደሓደ ዘረባ ዘውፅኦሲ ናይ ሰላም ብሰላም መንገዲ ካብኡ ሓሊፉ እውን በቃ ናይ ፌደሬሽን ዶ ኮንፌደሬሽን እውን ሐሳባት ይቀርብ ይ ስለዚህ ተቃራርቡ ህንስስ ዝበለይ ነው
ራይ
ስለዚህ አምንታዩ አብዝኦን ዝንሲ አነዘብለን እንታዩ በቃ ከምዚ ትዘሎ ኩነታት ሕጂናብነሲ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ነይሩ ግን ምናልባሽ አይ ቲንክ ናይቲ ህልውና ናይቲ ናይ ስልጣኑ ህልውና ዳ እምበር ናይቲ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ሕቶ ኣይመስለንን እቲ ናይ ባሕሪ ምስኣን
ራይ ዶክተር መብራህቱ
ከምቲ ዝተባሃለት ዘረባ ሓፈሻዊ እዩ ስፐሲፊክ ስለ ዘይኮነ ናብ ብዙሕ ናብ ትርጓሚ ክወስድ ይኽእል እዩ ናብ ጌጋ ትርጉም እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኩናት ወይ ከዓ ዕግርግር ከዓ ብንእሽቶይ ጌጋ ወይ ብንእሽቶይ ምዕንቃፍ እዩ ዝጅመር ሕዚ ብናተይ ርእቶ ከምቲ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ሓላፍነት ዘይብሉ ኣዘራርባ እዩ እሞከዓ ካብ መራሒ ዘይተፅበየ እዩ ግን ኣነ እንታይ ተሓዚበ ዶክተር ኣብይ ፅሕ ኣይኮነን ነይሩ እዚ ኮሪዮግራፍ ወይ ኮኦርዲነት ዝመስል ቅድሚኡ ሓደ ኣምባሳደር ወፂኡ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትውንን ሓያላት ሃገራት ይደልያየን ይድግፋየን ኢሉ እታ ፕረሲደንት እውን ተፈላለዩናና ዘለና ሃገራዊ ራእይ የብልናን ዝብል ሕጂ ምናልባት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቢሩ ሓደ ሃገራዊ ራእይ ክህልዎ ነቲ ከም ዝተባሃለ ነቲ ፀጊሞ ዘሎ ኩነታት ካብኡ ክወፅእ እተኮይኑስ ብዛዕባ ባሕሪ እንተተባሂሉ ህዝቢ ክስዕበኒ ይኽእል ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይሩ ግን ሓደገኛ እዩ ዋላ ነቲ ንብሎ ዘለና ናይ ፓርትነርሽፕ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ብሓደ ኮይንካ ወፍሪ ምግባር ምምዕባል እውን ኣሳይ ዝገብሮ ምክንያቱ ዘይምትእምማን ስለ ዝህሉ ነቲ ካልእ ክትገብሮ ስለክእል ሰላማዊ ርክባት ሰላማዊ ምትሕልላፍ እውን መገዲ ዝዓፁ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ሆፕ ካልኦት ከዓ ልቢ ዕብዮም ክሰምዕዎ ተስፋ ንገብር
ፅቡቅ እምበር ዶክተር ገብሪ ህወት ተስፋ ጊዮርጊስ ምሁር ሕጊ ካብ ማዲሰን ዊስኮንሰን ኣሜሪካ ዶክተር መብራህቱ ኣተወ ብርሃን ናይ መሪን ባዮሎጂ ወይ ስነ ህወት ባሕሪ ተመራማሪ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ክብረት ይሃበልና ቀፃሊ ከዓ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ምስ ዘለዎም ሰባት እውን ብሓንሳብ ክነቕርበኩም ክንፍትን ኢና ንሎምሸት ግን ኣዚና ነመስግን
ኒኤልና ተወልደ
ኒኤልና ተወልደ